Ježevica čuva sećanje na majstora trube Svetozara Lazovića Gonga. Tradicionalni memorijalni koncert posvećen čuvenom trubaču Svetozaru Lazoviću Gongu održan je na Preobraženju u njegovoj rodnoj Ježevici kod Požege uz trubu kojom je Gongo ostavio dubok trag u srpskoj muzičkoj tradiciji. Na koncertu su se čuli i zvuci violina i harmonika, a okupili su se njegovi prijatelji, kolege i poštovaoci. Ježevicom je i ovog avgustovskog popodneva odjekivala truba u znak sećanja na meštanina koji je pre četvrt veka preminuo, ali čiji muzički travi danas živi. Na memorialu su nastupili orkestri iz požeškog kraja, ali i trubi delova Srbije. Za mnoge trubače Svetozar Lazović Vongo bio je uzor, jedan od najboljih koji su držali trubu u rukama. Milomir Listović Vile, koji je godinama pevao se njegovim orkestrom, kaže da je Gongo, pored velikog muzičkog talenta, bio izuzetno skroman i dobar čovek. Posebnost njegovog zvuka, smatra Rile, do danas nije nadmašena. Zvuk njegove trube je bio nešto posebno, mekoća lepota, sve lepote što postoje on je pokupio i mislim da ga za dugo godina niko ne može kopirati, rekao je Listović. Trubač Dejan Jeđić prisetio se da mu je Gongo još od početka muzičke karijere bio veliki uzor. Svetozar Lazović je bio najveći uzor meni i svim drugim trubačima, jako me privlačila njegova truba, to njegovo majstorstvo, rekao je Jeđić. Gongo sin Draben kaže da delo njegovog oca i danas živi kroz generacije muzičara koji pokušavaju da dosegnu njegov prepoznatljiv zvuk. Posebno mu znači što kolege na memorialu izvode deo repertoara njegovog oca i na taj način čuvaju uspomenu na njega. Svetozar Lazović Gongo ostao je upamćen kao jedan od značajnih trubača svog vremena. Nakon prve nagrade osvojene u Guči dobio je nadimak Beli Sačmo kada su njegov način sviranja uporedili sa najvećim američkim džez trubačem Louisom Armstrongom. Memorial u Ježevici tako već godinama okuplja muzičare koji njegovim melodijama čuvaju uspomenu na majstora čiji zvuk, kako ističu njegovi prijatelji i kolege, i dalje nije moguće u potpunosti ponoviti.